რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 2 დეკემბერია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორის პულთან. გადაცემას ნიკო ნერგაძე იწყებს 8 საათია და ახალი ამბების დროა ჩვენს პროგრამაში.
დილამშვიდობის. მოლდავეთის სამი პროევროპული პარტია, რომლებმაც წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვეს საპარლამენტო არჩევნებში, იწყებენ მოლაპარაკებებს მართველი კოალიციის ფორმირებაზე. როგორც ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარემ ვლად ფილატმა განაცხადა, მოლაპარაკებებში მის პარტიასთან ერთად დემოკრატიული და ლიბერალური პარტიები მონაწილეობენ. ამ პარტიებმა არჩევნებში ერთთანხმების 44% მიიღეს და 100-კაციან პარლამენტში 54 მანდატს მიიღებენ. არჩევნებში კი პირველ ადგილზე გავიდა სოციალისტური პარტია, რომელსაც იგორ დოდონი ხელმძღვანელობს. მესამე ადგილზე ხმათა 18% ყოფილი პრეზიდენტის კომუნისტი ვლადიმერ ვორონინის კომუნისტურმა პარტიამ მიიღო. ნემარცხენ და პრორუსულ პარტიებს ჯამში აქვთ ბიულეტენების 39%, რაც ჯამში პარლამენტში 47 ადგილს აძლევს მათ. რუსეთის შედარებით დაბალ ფასში მიაწვდის ბუნებრივ აირს თურქეთს და ასევე დაეხმარება ანკარას ატომური ელექტროსადგურის აშენებაში, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ორი ქვეყნის მიერ სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ბულგარეთის უარესა და ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლის გამო რუსეთი უარს ამბობს სამხრეთი ნაკადის გასადენის მშენებლობაზე. თურქეთის და რუსეთის პრეზიდენტები შეეხნენ კონფლიქტს სირიაში, რომლის მოგვარების თაობაზე ანკარასა და მოსკოვს შორის აზრთა სხვადასხვაობაა. რუსეთი მიიჩნევს, რომ სირიის კონფლიქტი უნდა გადაიჭრას ბაშარ ალ-ასადის მონაწილეობით. თურქეთი კი დარწმუნებულია, რომ სირიის პრეზიდენტმა ამოწურა თავი და ის უნდა გადადგეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსეი მეშკოვმა განაცხადა, რომ ნატო ჩრდილოეთ ევროპის დესტაბილიზაციას უწყობს ხელს, როცა სამხედრო მანევრებს მართავს და რეგიონში განათავსებს თვითმფრინავებს, რომლებსაც უნარი შესწევთ გადაიტანონ ატომური იარაღი. მეშკოვის თქმით, ნატოსთან ურთიერთობას ჯერ არ მიუღწევია ინდონისთვის, რომ შემობრუნება არ შეიძლებოდეს, თუმცა არის სერიოზული უთანხმოებებიო, თქვა მან. მეშკოვის განცხადება მოჰყვა ნატოს მაღალი რანგის მეთაურის, ამერიკელი გენერალის ფილიპ ბრიდლავის შეშფოთებას, რომ რუსეთმა ყირიმში შეიძლება ატომური იარაღი განათავსოს. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაში პაუზა არ არისო, რია ნოვოსტის ინფორმაციით. ამის შესახებ გუშინ ჟურნალისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასილმა განუცხადა, ურთიერთობის ნორმალიზებაში პაუზა არ არსებობს, არსებობს პერიოდი, როდესაც უნდა იფიქრო, როგორ იმოქმედო მომავალში, გაიაზრო ყველა სიტყვა. სიტყვა პაუზა მე არ მომწონს, ნორმალიზება იმ სფეროებში გრძელდება, რომლებშიც შესაძლებელიაო, განაცხადა კარასილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის ვიცე-პრემიერად შესაძლო დანიშნვაზე ვერ აკეთებენ კომენტარს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. პრესპიკერმა დავით კერესელიძემ ინტერპრესს უთხრა, რომ ეს დაუზუსტებელი და სავარაუდო ინფორმაციაა და თქვა, რომ უკრაინულ მხარესთან ამსაკითხზე კონსულტაციები არ ქონია და დაზძინა, თუ ასე იქნება, არ ამგონია მაინცდამაინც პოზიტიურად აისახოს გარკვეულ ურთიერთობებზე, რადგან ელემენტარულად ის მაღალჩინოსნები და ექსპრეზიდენტი ჩვენთან ძიმე დანახსაურში არიან ბრალდებულები. თავად ექსპრეზიდენტმა განაცხადა გუშინ რუსთავიორის ინფორმაციით, რომ ვიცე-პრემიერის პოსტზე უკრაინაში უარი თქვა. ტელეკომპანიის ცნობით სააკაშვილმა უკრაინის ვიცე-პრემიერობაზე უარი საქართველოს მოქალაქეობის გამო თქვა, იმისთვის, რომ მიიღო თანამდებობა უკრაინის მთავრობაში. კონსტიტუციით უნდა მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა. უკრაინის მოქალაქეობის მიღება ნიშნავს საქართველოს მოქალაქეობაზე ავტომატურად უარის თქმას. თუ ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებდეს, ავტომატურად საქართველოს კიდევ დიდი ხნით დამატოვებინებდაო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა რუსთავიორის ინფორმაციით. მანვე დაადასტურა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკა ზღულაძე უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში დაინიშნება. საქართველოს ექსპრეზიდენტმა ამის შესახებ ჟურნალისტებს უმაღლესი რადას სპიკერთან ვლადიმერ გროისმანთან გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ დაუდასტურა. ამის შესახებ არსებობს ინფორმაციას ლიგანეტი. საქართველოს ასევე თქვა, რომ არის კიდევ საქართველოს მოქალაქეების რამდენიმე კანდიდატურა, რომლებიც მთავრობაში ინიშნებიან, თუმცა ვინაობა არ დააკონკრეტა. თუმცა გუშინ მედიით ვრცელდებოდა ინფორმაცია კიდევ ერთი ასეთი კანდიდატის შესახებ. საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა შესაძლოა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში ასევე ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავა. სამის შესახებ რამდენიმე უკრაინულენოვანი მედია აღწერდა გუშინ ინფორმაციას, ამბობდნენ რომ პეტრო პოროშენკოს ბლოკმა განსაზღვრა თავისი კანდიდატურები მინისტრის თანამდებობებზე და სიში სამი კანდიდატი უკრაინის მოქალაქე არ არის, ერთ-ერთი მათგანი ალექსანდრე კვეტაშვილი გახლავთ. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, პარემ გავაგრძელებ და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. ჩამოყვები ქრონოლოგიურად. ცხრაზე მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა ჩატარდება. მერე აცესასტურო ტიფლის პალასში საქართველოს სახალხო დამცველი საზოგადოების სახალხო დამცველი აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის ახალ ხელმძღვანელს არ უდგენს ამ დეპარტამენტის საქმიანობაზე. ილაპარაკებს და დაგეგმილია არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია, რომელიც შეეხება სხვადასხვა თემებს, მაგალითად კვირის პრესკლუბში მამუკარაში ილაპარაკებს მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს და ლაფანყურის სპეცოპერაციებზე. პრაიმ ტაიმში გიავოლსკი ასევე მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან უმეტესობას ასე აწერია. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი ქორწერდ მერიოდში მოსამართლეთა დანიშნვის და დაწინაურების ახალი კრიტერიუმების შესახებ შეხვედრას გახსნის. შეხება საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკაში საქართველოს სტუდენტთა უფლებების ლიგა აღნიშნავს 4 წლის იუბილეს. სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში მარტყოფის შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის ბენეფიციარები მიულენ და ერთთავად ხელნაკეთ ნიუცებს გააცნობენ სამინისტროს. თავრობის ადმინისტრაციაში რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საკონსულტაციო შეხვედრას ჩაატარებს და ელაპარაკებენ ადიგენის აიონის სოფელ მოხეს სადავო საკულტო ნაგებობის საკითხთან დაკავშირებით კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობელთა მოძრაობის პრეზენტაცია ჩატარდება. ესაც შეეხებოდა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. ახლა ნინო მოგცემ საშუალებას, რომ შენ გააგრძელო გადაცემა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ინფორმაციისთვის. ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსი გაგვაცნო მან. ანონსში მოისმინეთ, რომ დღეს იმართება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მშობელთა მოძრაობის პრეზენტაცია. სტარტისა დიდი ხნის წინ ჩვენ სტუმრად ყავდა მშობელთა კომიტეტის წარმომადგენელი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მშობლების კომიტეტის წარმომადგენელი და დამფუძნებელი მზია ქოლაძე. დღესაც ის გვეყოლება სტუდიაში, ამჯერად უკვე მოძრაობის დაფუძნებაზე სალაპარაკოდ, რა იცვლება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ასე ვთქვათ, მშობლების მოქმედებაში, რას მიაღწიეს მათ მოწყობილი აქციით და არერთი აქციით, თავის დროზე მათ პეტიციაც გადასცეს მთავრობას, შეიცვალა თუ არა რამე, რისი იმედი აქვთ, რას აპირებენ თავიანთი და თავიანთი შვილების უფლებების დასაცავად. ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლოს. მანამდე შევეხებით არაერთ მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემას. გუშინდლიდან ამოქმედა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი. იცით, რომ დიდი აზრთა სხვაობა და ძალიან საკმაოდ დიდი კრიტიკა და პროტესტი არის იმის გამო, რაც მოხდა საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფში. გარკვეული ნაწილი, ვინც მას მხარი დაუჭირა, ბუნებრივია, განსაკუთრებით პარლამენტში კმაყოფილია იმით, რაც მოხდა და როგორც ჩანს არა მხოლოდ პარლამენტში. ასევე ვილაპარაკებთ ლაფანყურის საქმეზე, საზოგადოებრივი საბჭოს გამოძიების შედეგებზე, რომელიც გუშინ გახდა ცნობილი და გუშინაც ბევრს მსჯელობდნენ და დღესაც, როგორც მიხვდით ნიკოს ინფორმაციიდან, გაგრძელდება ამაზე ლაპარაკი. და არა მხოლოდ დღეს ლაპარაკი არის, ასევე რამდენად იქნება ობიექტური გამოძიება ამ საქმეზე. თვით საზოგადოებრივი ჯგუფის წევრები სკეპტიკურად უყურებენ, ზოგიერთი მათგანი ყოველ შემთხვევაში სკეპტიკურობას გამოხატავს ჩვენს რადიოსთან საუბარში. დღეს შევეხებით ასევე რეგიონებში მიმდინარე ამბებს აჭარაში, აჭარის მაღალმთიანეთში, გადაუღებლად თოვს და ეს სერიოზულ პრობლემებს ქნის იქ მოსახლეობისთვის. ქუთაისში გაბს ურკინიგზელებს თანადგომა გამოუცხადეს სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებმა. ლაგოდეხიდან გვაქვს ამბავი, იქ ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვა სავარაუდო ხარჯვაზე. ესეთი ამბები გვექნება დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან თანდათანობით და საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვდიან ისინიც. ეკონომიკაზე იქნება, ეს სპორტზე, ინტერნეტის სიახლეებზე და ასე შემდეგ. გუშინდრიდან ამოქმედა ფარულმოსმენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც კვლავაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩა ფარული მოსმენების ტექნიკურ საშუალებებთან პირდაპირი წვდომის მექანიზმი. ეს ის საკითხია, რომელიც პარლამენტში ბოლო დღეებში საგანგებო კამათის და დავის საგანს წარმოადგენდა და რომელიც პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევით დასრულდა აგერ გასულ შაბათკვირას. არასამთავრობო სექტორი არაპირებს უკან დახევას და ის აქციების გამართვის გარდა საკანონმდებლო რეგულაციებთან დაწყებული დავის სამართლებრივ ჭრილში მოგება შეეცდება. გეზი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სტრასბურგის სასამართლოსკენ არის აღებული. ლელა კუნჭულია დეტალებით ამ პროცესზე.
ნუ შევხედავთ საკითხს ისე, რომ აუცილებლად ცუდი რაღაცეები მოხდება, უთხრა მედიის წარმომადგენლებს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ დაკანონდა ფარულ მოსვენებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები. დეპუტატების ეკა ბესელიას, ირაკლის სესიაშვილისა და გედევან ფოფხაძის ავტორობით. პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოთქვა იმედი, რომ მთავრობა და პარლამენტი შეძლებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იმ ტიპის საჭირო რეფორმების განხორციელებას, რაც შესაბამისად მისობაში იქნება ევროპასთან ასოცირების პროცესში გადადგმულ ლოგიკურ ნაბიჯებთან და რაც შეამცირებს ამჟამად გამოვლენილ უნდობლობის ხარისხს.
მე ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ მეტი შეიძლებოდა და ამისი რეალური შესაძლებლობაც იყო მოდელის თვალსაზრისით. გავაგრძელოთ მუშაობა და გავაგრძელოთ ცდელობა ყველა კანონიერი საშუალებით, რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესოს.
დავით უსუფაშვილი თვლის, რომ პროცესი გრძელდება, არაფერი დამთავრებულა და საუკეთესო შედეგის ვერ მიღებამ არ უნდა დაჩრდილოს უგანონო ფარული მოსმენების გაძნელების უზრუნველყოფი საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც პარლამენტმა 2014 წლის აგვისტოში დაამტკიცა. თუმცა ოპონენტების მსგავსად არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მიიჩნევენ, რომ 1 დეკემბერს ამოქმედებულმა ცვლილებებმა გარკვეულ სეგმენტებში გააუარესა აგვისტოში დამტკიცებული რეგულაციები და საფრთხე შეუქმნა მათ აღსრულებას. არ უნდა შევეგუოთ დამტკიცებული კანონის შინაარს და ყველა ლეგალური მექანიზმი უნდა ავამოქმედოთ იმისთვის, რომ შევაჩეროთ უკანონო დებულებები, შეუთხრა რადიო თავისუფლებას სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ზვია დევდარიანმა. მისი თქმით, მიზნის მისაღწევად ახალი ძალით ამოქმედდება სამოქალაქო კამპანია ეშენგეხება. ისევ გვისმენენ და გამოყენებულ იქნება საპროტესტო მუხტი იმის ხაზგასასმელად, რომ საქმე არ არის რიგით საკანონმდებლო ცვლილებასთან, არამედ საგანგებო შემთხვევასთან გვაქვს.
ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ თვალსაზრისით ხელისუფლებასაც დავანახოთ, რომ ეს არის არა მხოლოდ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის კრიტიკული განწყობა ამ დამტკიცებულ კანონთან მიმართებაში, არამედ არის შედარებით დიდი ჯგუფის ადამიანების მოსაზრება, რომ აი ამ მოდელით, ამ მიდგომით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში იყოს გასაღები და კვლავ ვრცელდებოდეს რეალურად ის პრაქტიკა, რაც აქამდე იყო მთელი ათწლეულების განმავლობაში კანონო მოსვენებთან დაკავშირებით.
ზვია დევდარიანის ინფორმაციით, სადავო საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტში ჩადებული დებულებები საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრების საფუძველს ქმნის და ეს შესაძლებლობა კოლეგებთან ერთად იქნება განხილული უახლოეს დღეებში დაგეგმილ შეხვედრაზე. შესაძლოა საერთო ძალისხმევა შეუერთდეს, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობებს ამ ეტაპზე დამოუკიდებლად განიხილავს კონსტიტუციის 42 მუხლი. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე კონკრეტულ ასპექტს გამოყოფს.
რეალურად არის შანსი იმისა, რომ მოხდეს უკანონო მოწმენები, ანუ რეალურად არ ჩაისევი სიტუაცია, რასაც ამდევა პროცესების. ეს ქმნის საფრთხეს, რომ ადამიანის პირადი ცხოვრება შეილახოს. ეს ქმნის საფრთხეს იმისას, რომ რეალურად მე ჩემი პირადი საუბრები, რომელიც არ არის საჯარო არავისთვის, გახდეს საჯარო და ასე შემდეგ. ამ ეს პრაქტიკა საქართველოს გამდერი ხონდა ძალიან ცივი პრაქტიკა.
საერთო მღელვარებას უერთდება და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო შორსაც აპირებს ასვლას ადვოკატი ლია მუხაშავრია. მას, როგორც საერთაშორისო სარბილზე წარმატებული გამოცდილების მქონე ადვოკატს, ამჯერადაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იმედი აქვს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი, ადვოკატი ლია მუხაშავრია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვის პროცესში წინასწარი გაფრთხილების მიუხედავად ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა მოლდავეთის გამარჯვების მაგალითი სტრასბურგში, რაც ამ სასამართლოში საქართველოდან წარგზავნილი საქმის მოგების რეალურ წინაპირობას წარმოადგენს.
ესე იგი, ტელეფონზე საუბრობთ ორი პირი, ერთს უსმენენ კანონიერად, მეორეს აბსოლუტურად უკანონოდ. როგორც კი დამთავრდება ეს სპეცოპერაცია, რომელიც თუ დაუშვებთ, ყველაფერი კანონიერად ჩატარდა, მეორე მხარეს, რომელსაც მოუსმინეს, უნდა აცნობონ, რომ ამ ადამიანის პროცესში თქვენ მოგისმინეთ, თქვენი ჩანაწერი განადგურებულია. ასეთი პრაქტიკა არ არსებობდა და არც ახალი ჩვილებებით იქნება შესაძლებელი და ეს უკვე არის ჩემი პროფესიული საქმიანობის უხეში ჩარევა, იმიტომ რომ მე მაქვს უფლება და პრიორიტეტი გქონდეს კონფიდენციალური კომუნიკაცია ჩემს კლიენტთან.
ლია მუხაშავრიას განმარტებით გამოძიება ვალდებულია, რომ ბოდიში მოუხადოს არამხოლოდ ადვოკატებს, არამედ ნებისმიერ პირს, რომელსაც ეჭმიტანილ პირთან საუბრის დროს თუნდაც კანონიერად უსმენდნენ სამართალდამცველები. ადვოკატი ლია მუხაშავრია ვარაუდობს, რომ სარჩელი სტრასბურგში დიდი ალბათობით ახალ წლამდე გაიგზავნება. მოლდავეთის მაგალითით თუ ვიმსჯელებთ, 2009 წელს სტრასბურგის სასამართლოში საქმის მოგების შემდეგ მოლდავეთის პარლამენტი იძულებული იყო შეეცვალა კანონმდებლობა, თუმცა ამ სისტემური პრობლემის პრაქტიკიდან აღმოფხვრისთვის ბრძოლა დღემდე მიმდინარეობს.
ლელა კუნჭულიას უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
მოლდავეთის სამი პროევროპული პარტია, რომლებმაც წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვეს საპარლამენტო არჩევნებში, იწყებენ მოლაპარაკებებს მართველი კოალიციის ფორმირებაზე. რუსეთის შედარებით დაბალ ფასში მიაწვდის ბუნებრივ აირს თურქეთს და ასევე დაეხმარება ანკარას ატომური ელექტროსადგურის აშენებაში, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსეი მეშკოვმა განაცხადა, რომ ნატო ჩრდილოეთ ევროპის დესტაბილიზაციას უწყობს ხელს, როცა სამხედრო მანევრებს მართავს და რეგიონში განათავსებს თვითმფრინავებს, რომელსაც უნარი შესწევთ გადაიტანონ ატომური იარაღი. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებაში პაუზა არ არისო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა უკრაინაში ქართველი ყოფილი მაღალჩინოსნების შესაძლო მაღალ თანამდებობებს დანიშნოს. დავით კერესელიძემ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა განაცხადა, რომ უკრაინულ მხარესთან ამ საკითხზე კონსულტაციები არ ქონია და დასწინა, თუ ასე იქნება, არ ამგონია მაინც და მაინც პოზიტიურად აისახოს გარკვეულ ურთიერთობაზე, რადგან ელემენტარულად ის მაღალჩინოსნები და ექსპრეზიდენტი ჩვენთან მძიმე დანაშაულში არიან ბრალდებულები. ექსპრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა უკრაინაში ვიცე-პრემიერის პოსტზე უარი თქვა, მის შესახებ გუშინ ინფორმაცია რუსთავი ორმა გაავრცელა. მიხელ სააკაშვილმა მიზეზად ის მოიტანა, რომ იმისთვის რომ მიიღო თანამდებობა უკრაინის მთავრობაში, კონსტიტუციით უნდა მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა. უკრაინის მოქალაქეობის მიღება ნიშნავს საქართველოს მოქალაქეობაზე ავტომატურად უარის თქმას. თუ ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებდი, ეს ავტომატურად საქართველოს დიდი ხნის დატოვებას ნიშნავდა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მანვე დაადასტურა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკა ზღულაძე უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში დაინიშნება. გავრცელდა გუშინ ინფორმაცია უკრაინულ მედიაში, რომ საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა შესაძლოა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში ასევე ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ის კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება დღევანდელ დილის გადაცემაში ახალი ამბებით. ახლა კი განვაგრძობ გადაცემას. საქართველოს სახალხო დამცველი მოითხოვს ხელახლა გამოიძიონ ლაფანყურის სპეცოპერაციის საქმე. ამასთან გამოძიება უნდა აწარმოოს არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არამედ მთავარმა პროკურატურამ. უჩა ნანუაშვილის თქმით, ომბუდსმენის აპარატმა და სახალხო დამცველთან შექმნილმა საზოგადოებრივმა საბჭომ ერთწლიანი მუშაობის შედეგად გამოკვეთა საქმეში არსებული არაერთი ბუნდოვანი საკითხი, რომელსაც გამოძიებამ უნდა მოფინოს ნათელი. ლაპარაკია 2012 წლის 28-29 აგვისტოს ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე, რომლის შედეგად დაიღუპა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი, ერთი სამხედრო ექიმი და უკანონო შეერღებული დაჯგუფების 11 წევრი. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააზუსტა, რომ მოკლულია დაჯგუფების არა 11, არამედ 7 წევრი. რახარვეზები აღმოაჩინა სახალხო დამცველის ინიციატივით შექმნილმა საზოგადოებრივმა საბჭომ ლაფანყურის სპეცოპერაციის საქმეში. ჯიმშერეხუეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ამ თემაზე.
საზოგადოებრივი საბჭოს მიერ შეკრებილი მასალების მიხედვით შეერაღებული ჯგუფი 7 დაღუპული წევრიდან 5 ოფიციალურად 2012 წლის 28-29 აგვისტოს საქართველოში საერთოდ არ იმყოფებოდა. ანგარიშის მიხედვით სასაზღვრო პოლიციიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით ირკვევა, რომ რუსეთის მოქალაქე ბაჰაუდინ ბაღაკაშვილი საქართველოში 2012 წლის 1 ივლისს შემოვიდა, ხოლო 2012 წლის 3 ივლისს ქვეყანა ყაზბეგის გამშვები პუნქტით დატოვა. 2010-2012 წლებში საქართველოს საზღვარი არაერთხელ აქვს გადმოკვეთილი რუსეთის მოქალაქე დუკუახა დოშუევს, რომელმაც საქართველო 2012 წლის 2 ივლისს სარფის გავლით დატოვა. სპეცოპერაციამდე საქართველო დატოვა რუსეთის კიდევ ერთმა მოქალაქემ ჯაბრაილ ხაშიევმა, რომელმაც როგორც სახალხო დამცველი უჯან ანუაშვილი ამბობს, 2012 წლის ზაფხულში არაერთხელ გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი.
Უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ინფორმაცია დადგენილი არის ის, რომ რეალურად შეერაღებული ჯგუფის წევრები არ გადმოსულან ჩრდილოეთ კავკასიიდან. ასევე თავიდან გაცხადებული 11 გარდაცვლილი შეერაღებული ჯგუფიდან არასწორია. ამ ეტაპზე ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს მხოლოდ 7 გარდაცვლილი შესახებ შეერაღებული ჯგუფის წევრების მხრიდან. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, რომ არ ყოფილა ჩატარებული სასამართლო ექსპერტიზა იმ გარდაცვლილებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაიღუპნენ როგორც შეერაღებული ჯგუფის წევრების, ასევე ქართველი სამართლებრივი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან.
უჩან ანუაშვილის თქმით, მასალების შესწავლაც ხატყობს, რომ შესაძლოა იკვეთებოდეს ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს სამართალ დამცავთა მხრიდან არასათანადო და არაპროპორციული ძალის გამოყენების არაერთი ფაქტი. გარდა ამისა, სახალხო დამცველი ამტკიცებს, რომ გამოძიება ჩატარდა ზერელეთ, რაზეც მეტყველებს შემთხვევის ადგილის დათვალიერება.
როდესაც ჩვენ ვიმყოფებოდით რამდენიმე თვის წინ ამ საბჭოს ფარგლებში სოფელ ლაფანყურში, იმ ადგილზე სადაც უშუალოდ ეს სპეცოპერაცია განხორციელდა, ჩვენ იქ სავარაუდო ნიტკიცებები მოიპოვეთ, რომელიც არ იყო ამოღებული გამოძიების მხრიდან. ეს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს, რამდენად ეფექტური იყო ეს გამოძიება, რომელიც უკვე 2 წელია მიმდინარეობს.
უჩან ანუაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი ხარვეზია ისიც, რომ გამოძიება მიმდინარეობს შეუსაბამო მუხლით, რის შესახებაც ორცლად ილაპარაკა რადიო თავისუფლების რედაქციაში მიწვეულმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ნათია კაციტაძემ ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის მაისში.
თვითონ გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება არ დაწყებულა, გამოძიება მიდის აი სოფლის მცხოვრებლების თითქოს ამ შეერაღებული ჯგუფის მიერ მძევლად ხელში ჩაგდების მუხლით, ანუ ეს ამ დანაშაულის შემადგენლობით. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ და ზოგადად, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენლები, ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სამართალდამცავები იყენებენ ძალას, რომელსაც შედეგად მოყვება ადამიანთა დიდი რიცხვის გარდაცვალება, ამ შემთხვევაში 11 ადამიანი დაიღუპა, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ ეს საქმე გამოიცეს.
რადიო თავისუფლების არქივში ინახება ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს მოკლული 22 წლის ასლან მარგოშვილის მამიდის მედიკო მარგოშვილის ხმის ჩანაწერიც, რომელიც 2012 წლის 3 სექტემბერსაა გაკეთებული. თავზარდაცემულ ქალს უჭირს იმის დაჯერება, რომ მისი ძმისშვილი, ტექნიკური უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, რომელიც საზღვარგარეთ ეგულებოდა, შეერაღებული დაჯგუფების წევრი იყო.
ეს ვიგეთ ამ ყველაფერს, მე საერთოდ გაგებაში არა ვარ, თუ ასეთი დაჯგუფებები იმ საზღვარგარეთაც თუ ყოფილა ეს ვაჰაბისტები, სად გადადიოდნენ, ვისტეომებოდნენ, რა უნდოდა ბავშმა რამ წამსით, რა იმით, რა სად მიდიოდა, ვისტეომებოდა, რა მოხდა, რატო მოხდა ეს, რა იყო.
რადიო თავისუფლება პანკისის ხეობაში სოფელ დუისში ტელეფონით დაუკავშირდა ასლუდინ ჯოყოლაევს, სპეცოპერაციის დროს მოკლული ბაჰაუდინ ალდამოვის მამას, რომელიც არ კარგავს სამართლიანი გამოძიების იმედს.
იმედი გვაქვს, არსაკვირველია, გამოძიებაც ფაქტობრივად დასრულებულია, მაგრამ რატომღაც საქმე სასამართლომდე არ მიდის. როგორც ჩანს, პოლიტიკური შემადგენელი აქვს ამ საქმეს, რაც ხელს უშლის სიმართლის დადგენას. ამიტომაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორც გამოძიების მასალები, ასევე ომბუდსმენის ანგარიშიც, რათა კარგად გავაანალიზოთ და შევადაროთ ერთმანეთს ჩვენ ხელთ არსებული ფაქტები. ყველა საშუალებას მიმართავთ, რაც კანონით არის ნებადართული, მათ შორის მიმართავთ სტრასბურგში ევროპის ადამიანის უკლებათა საერთაშორისო სასამართლოს.
ეს იყო ასლუდინ ჯოყოლაევი, სპეცოპერაციის დროს მოკლული ბაჰაუდინ ალდამოვის მამა. მოკლეულ მასალებზე დაყრდნობით სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო განზრა ხაჭიანურებს გამოძიებას და რომ სამინისტრო არ არის დაინტერესებული ჭეშმარიტების დადგენით. ამავე აზრისაა ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა სამართალი ხალხს, იურისტი ლია მუხაშაურია, რომლის თქმითაც ის ადამიანები, რომლებმაც ლაფანყურის ოპერაციის დაგეგმასა და განხორციელებაში მიიღეს მონაწილეობა, კვლავ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და კვლავ მაღალ თანამდებობებზე მუშაობენ.
მათი უშუალო ინტერესი არის, რომ მათ წინააღმდეგ საქმის გამოძიება არ მივიდეს ბოლომდე და მათ პასუხი არ მოეთხოვდა. ყველაზე სავალალო ის არის, რომ ასეთი ბინძური საქმის შემსრულებლებს მაშინაც ეყოდნობოდა ხელისუფლება და დღესაც ეყოდნობა. იგივე შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ხელს აფარებს დამნაშავეებს.
ეს იყო ადვოკატი ლია მუხაშაურია. სახალხო დამცველი კი მოუწოდებს პარლამენტს მიმართოს პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, თუმცა უჩან ანუაშვილი იქვე შენი აღნიშნავს, რომ პროკურატურა დღემდე არ ასრულებს პარლამენტის ორ დადგენილებას, რომლებიც ლაფანყურის სპეცოპერაციის გამოძიება შეეხება.
თქვენ ჯიმში რახუაშვილს უსმენდით, ის ლაპარაკობდა საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭოს მიერ ჩატარებული სამუშაოს შედეგებზე, რომელიც ლაფანყურის საქმეს შეეხებოდა, ლაფანყურის ოპერაციას და ამ საქმეზე დასმულ კითხვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi eksperta shepasebebi sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminat radio mtsvane talghis sikhireebs. Qovelghe 22 saatse.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
არის ნახევარი სრულდება საქართველოში ეთერში არადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
მოლდოვის სამი პროევროპული პარტია, რომლებმაც წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვეს საპარლამენტო არჩევნებში, იწყებენ მოლაპარაკებებს მართველი კოალიციის ფორმირებაზე. რუსეთის შედარებით დაბალ ფასში მიაწვის ბუნებრივ აირს თურქეთს და ასევე დაეხმარება ანკარას ატომური ელექტროსადგურის აშენებაში. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. პუტინმა თქვა ასევე, რომ ბულგარეთის უარის და ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლის გამო რუსეთი უარს ამბობს სამხრეთი ნაკადის გასცადენ მშენებლობაზე. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაში პაუზა არ არისო. ამის შესახებ კუშინ ჟურნალისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა განუცხადა, მან თქვა, რომ პერიოდი, როდესაც უნდა იფიქრო, როგორ იმოქმედო მომავალში, გაიაზრო ყველაფერი, სიტყვა პაუზამე არ მომწონს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კომენტარი გააკეთეს საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნების უკრაინაში დანიშნვის მაღალ თანამდებობაზე შესაძლებლობაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა დავით კერესელიძემ ინტერპრესუს განუცხადა, რომ დაუზუსტებელი ინფორმაცია ჯერჯერობით რაც ვრცელდება, მანვე თქვა, რომ უკრაინულ ხალხთან ამ საკითხზე კონსულტაციები არ ხონია და დაამატა, ასე თუ იქნება, არ მგონია მაინც და მაინც პოზიტიურად აისახოს გარკვეულ ურთიერთობებზე, რადგან ის მაღალჩინოსნები და ექსპრეზიდენტი ჩვენთან ძიმე დანაშაულში არიან ბრალდებულები. თავად ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ვიცე-პრემიერის პოსტზე უარი თქვა და მიზეზად დაასახელა ის, რომ უკრაინის მთავრობაში რომ მიიღო თანამდებობა კონსტიტუციით, უნდა გახდო უკრაინის მოქალაქე. უკრაინის მოქალაქეობის მიღება ნიშნავს საქართველოს მოქალაქეობაზე ავტომატურად უარის თქმას. თუმცა ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, ეს ავტომატურად საქართველოს კიდევ დიდი ხნის დატოვებას ნიშნავდაო, თქვა მიხეილ სააკაშვილმა. თუმცა მან დაადასტურა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკა ზღულაძე დაინიშნება უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში და ასევე მას არ უთქვამს, მაგრამ უკრაინის მედიებს სწავლობდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა შესაძლოა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავოს. საფრანგეთის პოლიციამ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები დააკავა, რომელთაგან 11 საქართველოს მოქალაქეაო. დაჯგუფების წევრები ძარცვაში არიან ეჭვმიტანილები, ანგარიშზეა პოლიციის ცნობით 120 ძარცვა პარიზსა და საფრანგეთის სხვა რეგიონებში. დითოლობის გამო მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ზამთრის სტანდარტების შესაბამისად ხორციელდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით გზებზე დაწესებული რეჟიმის შესახებ ინფორმირებულია ყველა იმ ქვეყნის საელჩო, რომელიც სატრანზიტო მოძრაობას საქართველოს გავლით ახორციელებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 33 წუთია. გადაცემას განვაგრძობთ და ამინდის პროგნოზს გთავაზობთ, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
საქართველოში ტემპერატურა იკლო, ბათუმში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა, ახალციხესა და გორში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება პლუს 5 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მინუს 4, გუდაურში კი მინუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში გამოცხადებულია ცვალებადი მოღრუბლულობა. ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც. 6 გრადუსია თელავში, მესტიაში მოსალოდნელია სუსტი თოვლი და მინუს 3 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, ქუთაისში ტემპერატურა 7 გრადუსამდე აბა, რუსთავსა და თბილისში კი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, გადაცემას განმაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად, დილამ მშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილამ მშვიდობის. ქართულ ჭიდაობაში სექტემბრის ბოლოს დაწყებული შიდა დაპირისპირება გუშინ ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტანიძის თანამდებობიდან გადაყენებით დასრულდა. საბოლოო გადაწყვეტილება პრეზიდიუმის სხდომა მიიღო, რომელიც თავად კურტანიძემ მოიწვია. ფედერაციის პრეზიდენტმა პრეზიდიუმის შეკრება გუშინ დილით გადაწყვიტა. სხდომა ვაკის ფალავანთა კლუბში 13 საათზე უნდა დაწყებულიყო. იქამდე კი 9:30 საათით ადრე კურტანიძემ კაბინეტში სპორტულ ჟურნალისტებს უხმოდა. საქმის კურსში წინასწარვე ჩააყენა. მან განაცხადა, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე 26 თებერვალს მოწვევლისთვის რიგ გარეშე ყრილობას ნიშნავდა. იქამდე კი პრეზიდენტის უფლებამოსილებას ვიცე-პრეზიდენტ ედიშერ მაჩაიძეს გადააბარებდა. კურტაინძე მასმედიას ჭიდაობის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხატა და სამახსოვრო საჩუქრებით დააჯილდოვა. ამ შეხვედრის დასრულებიდან 10 წუთში ფედერაციის პრეზიდენტმა უკვე საპრესო კონფერენციო დარბაზში გადაინაცვლა. დღის წესრიგის პირველი საკითხი ლუკა კურტაინძის მოხსენება იყო, რომელიც მან შიგადაშიგ წამოსროლილი მწარე რეპლიკების ფონზე ჩაიკითხა. ფედერაციის პრეზიდენტმა მისი მუშაობის პერიოდში გაკეთებულ საქმეებზე ისაუბრა, შემდეგ კი თქვა, რომ ბევრი დადებითი მომენტის მიუხედავად ქართული ჭიდაობის ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვიტა უფლებამოსილება 26 თებერვლამდე სხვისთვის გადაეცა, შემდეგ კი რიგ გარეშე ყრილობას გადაეწყვიტა ქართული ჭიდაობის ბედი. კურტაინძის ინიციატივას დარბაზიდან დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა. გოგი მაკასარაშვილმა განაცხადა, რომ ფედერაციის პრეზიდენტს უფლებამოსილება კი არ უნდა შეეჩერებინა, არამედ უნდა გადამდგარიყო და პრეზიდიუმის წევრებს შესთავაზა, რახან ეს ნაბიჯი ლუკა კურტაინძე მთავად არ გადადგა, ჩვენ ვუყაროთ კენჭიო. პრეზიდენტი პრეზიდიუმის წევრმა სოსო ჯაჭვლიანმა დაიცვა, რამაც სხვა წევრები და დარბაზ მიღმა მყოფი მოჭიდავეები გააღიზიანა და სიტუაციის ჩასაწყნარებლად დაახლოებით 10 წუთი გახდა საჭირო და 10 წუთი დასჭირდა. საკითხს კენჭი მალევე უყარეს კურტაინძის გადაყენებას. მხარი პრეზიდიუმის 33 წევრიდან 29-მ დაუჭირა. კენჭის ხრითვე გაირკვა, რომ რიგ გარეშე საანგარიშო საარჩევნო ყრილობა ექსპრეზიდენტის მიერ დაანონსებულ თარიღზე ზუსტად 2 თვით ადრე 26 დეკემბერს უნდა გაიმართოს. ლუკა კურტაინძეს უფლებამოსილების ედიშერ მაჩაიძისთვის გადაბარების იდეაც არ მოუწონეს და ასევე ხმათა უმრავლესობით ყრილობამდე მისი მოვალეობის შესრულება ერთბაშად 3 ადამიანს დაავალეს: ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ დიმიტრი გელაშვილს, გენერალურ მდივან გიორგი ლომიძესა სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელ რომან რურუას. 26 დეკემბრის ყრილობას 12-კაციანი ჯგუფი მოამზადებს და უკვე დაზუსტებულია, რომ პრეზიდენტობის მსურველებს კანდიდატურის ოფიციალურად წამოყენება 20 დეკემბრამდე შეეძლებათ. და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია: გუშინვე გამოჩნდა პირველი კანდიდატი ვეტერანმა მოჭიდავენ ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა მანუჩარ კვირკველიამ. თქვა, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას გეგმავს და დარწმუნებულია, რომ საკმარისი მხარდაჭერა ექნება. და ერთი მნიშვნელოვანი დეტალიც: უახლოეს მომავალში თავისუფალ და ბერძნულოვანი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებს სათავეში ის მწვრთნელები ჩაუდგებიან, რომლების გათავისუფლებასაც მოჰყვა თავის დროზე დაპირისპირება. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებს რევაზ მინდორაშვილი ჩაიბარებს თავისი სამწვრთნელო შტაბით, ხოლო ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეებს ისევ ბეგი დარჩია გაწვრთნის.
დიდი მადლობა, ესეთი ამბებია მოკლედ ჭიდაობის სფეროში საქართველოში. დიდი მადლობა, ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეთერში ინფორმაციით და სიახლეებით, ამბებით, რაც გუშინ მოხდა და რაც არის დაგეგმილი ჭიდაობის ფედერაციაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ ახლა გადაცემას, განმოგრძობთ რეგიონდან მიღებული ამბით, თემით უბრალოდ, თუ რაში დაიხარჯება 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი ლაგოდეხში. ამ კითხვაზე მოსახლეობა პასუხს 10 დეკემბერს მიიღებს, უკვატყობინებს პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. მანამდე კი ირკვევა, რომ ზოგიერთ ორგანიზაციას ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი ხელფასებისთვის აქვს განსაზღვრული. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ.
ლაგოდეხის კულტურის ცენტრი მომავალი წლის ბიუჯეტიდან 453,000 ლარს ითხოვს. ირკვევა, რომ ამ თანხიდან 350,000 ლარი ჩინოვნიკთა და რიგით თანამშრომელთა ხელფასებზე დაიხარჯება, ხოლო 100,000 ლარია გათვალისწინებული კულტურულ ღონისძიებებზე. ამ ცენტრის ხელმძღვანელი აკაკი მჭედლიშვილი ამბობს, რომ ბიუჯეტის პროექტში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს, თუმცა რა ფორმით უცნობია.
კულტურის ცენტრი ითხოვს 453,000.
რამდენი აქვს სახელფასო?
სახელფასო არის 50,000.
IP ორგანიზაციებში გააზრდილ შტატებზე და მათ მიერ მოთხოვნილ თანხებზე საუბრობს საკრებულოს სოციალური კულტურის განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარეც. ჯემალ კუსიანის თქმით, IP ორგანიზაციები თანხებს ძირითადად ხელფასებისთვის ითხოვენ. მაგალითისთვის, კუსიანს კულტურის ცენტრის ბიუჯეტი მოჰყავს, სადაც თანხის 300% სახელფასო ხარჯია.
მეტია ხელფასი და საქმეა განსაზღვრული ჩვენ. მასზე თუ მიუდგებით, მაგათ 350,000 ჭირდებათ ხელფასებში და ერთი მაგდენი კულტურულ ღონისძიებაში უნდა დაჭირდეს. 83,601 როგორც მიუთვლი, ეს არის გაბერილი შტატი.
კულტურის ცენტრის დაფინანსება არ იყო ერთადერთი საკითხი, რის გამოც საკრებულოში პრეტენზიები გამოითქვა. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე კოტე კაბანაძე გამგეობას პროგრამული ბიუჯეტის წარმოდგენას თხოვს.
რაში ხარჯავენ, რაში ქირდებათ ის თანხები, რომელსაც ითხოვენ და წარმოდგენილი აქვს, და გაგვიმართონ თავისი მოსაზრებები, გაგვაცნო.
მუნიციპალიტეტის მთავარი საფინანსო პროექტის მიმართ კრიტიკულია საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ევიკო ლომთაძე. მისი თქმით, ამ სახით 2015 წლის ბიუჯეტს ნაციონალური მოძრაობა მხარს არ დაუჭერს.
წინა წელსაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს არ მეგვიციათ ხმის გამო, ზუსტად იგივე შენიშნები ჰქონდა. ასე რომ ნახოთ, როგორ იქნება გათვალისწინებული აი ეს ჩვენი მოსაზრებები.
მუნიციპალიტეტის გამგებლის კახა ჯამბურიას განცხადებით, ლაგოდეხის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი 7 მილიონ ლარზე მეტია, საიდანაც IP ორგანიზაციებზე გაწერილი თანხა 2 მილიონ ლარს აჭარბებს. ჯამბურიას განცხადებით, დეპუტატების მიერ გამოთქმული შენიშვნების უმეტესობა მისაღებია და ის ბიუჯეტში იქნება ასახული.
უმეტესი მათგანი მისაღებია ჩვენთვის, ამ შენიშვნებზე ჩვენც აღვნიშნავთ ფიქრი და ვეცდებით ყველანაირად რომ გავითვალისწინოთ მათ შენიშვნებს.
ასახავს თუ არა ადგილობრივი ბიუჯეტი გადამხდელთა ინტერესებს, ჩვენ ხალხის აზრითაც დავინტერესდით.
მარდება, ჩვენ თავაგარეთ მე არის ფერანინდოვარი, ხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ბიუჯეტი სოფლის პროგრამა და ფინანსური წლები გააკეთეს, ძები გააკეთეს, შინათლელი შუქები გაანათეს და ყველა.
ხო, ნაწილობრივ ხარ თუ ნაწილობრივ არ ალბათ.
ამიტომ ბოლომდე რო გითხრა არ ვიცი. ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტი არსებობს და რეგიც არ ვიცი.
როგორი სახით დაუბრუნდება მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს ჯერ უცნობია. მაშინ ცვლილებების განსახორციელებლად ვადა გამგეობას 10 დეკემბრამდე აქვს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ კვლავ რეგიონიდან მიღებული ამით. გუშინ, როგორც ვთქვით, მსოფლიოში შიდსის დღე აღინიშნებოდა, შიდსთან ბრძოლის დღე აღინიშნა ის საქართველოშიც და არამხოლოდ თბილისში. შიდსი დაავადებულთა დახმარების ფონდის ორგანიზებით ბრგვალი მაგიდა დავიცვათ კანონი აი ინფიცირებულების შესახებ გაიმართა ზუგდიდის საკრებულოს საკონფერენციო დარბაზში. შეხვედრა, სადაც სამართალდამცავი ორგანოების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე მყოფი შეხვედრაზე განიხილეს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე მყოფი ბენეფიციარების პრობლემები, რომლებსაც ისინი სამართალდამცავ სტრუქტურებთან მიმართებით აწყდებიან. შეხვედრაზე ილაპარაკეს შიდსთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიკაციის და მისი გადაჭრის გზებზე. რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თია შონია გიამბობთ ახლა ამ შეხვედრის დეტალებზე.
ზუგდიდში შიდსი დაავადებულთა დახმარების ფონდის ორგანიზებით მრგვალი მაგიდა დავიცვათ კანონი აი ინფიცირებულების შესახებ გაიმართა. შეხვედრა, სადაც სამართალდამცავი ორგანოების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაეწრნენ ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე მყოფი ბენეფიციარების პრობლემები განიხილეს, რომლებსაც ისინი სამართალდამცავ სტრუქტურებთან მიმართებაში აწყდებიან.
აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ყავს აი დაბებითი ბავშვები 51 ბავშვამდე, მაგდან 13-ელოს
სამეგლო ზემოსვენდის სამხარეო პოლიციის უფროსის კობა კირთაძის თქმით, აი ინფიცირებულების მონაცემთა ბაზა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
ჩვენ ვართ ის ორგანო, რომელსაც სახელმწიფო საიდუმლოებებზე გვაქვს დაშვება და უმეტეს ამ საკითხებზე ჩვენთვის არ უნდა იყოს ეს დახურული თემა, რომ უნდა იყოს ცნობილი ვინ არის, ვით მკურნალობს და რა გარემოშიღებულობს ამას. რის შემდეგაც ეს მონაცემები რომ ექნება შეგესება სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებს არ იქნება ეს პრობლემები.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის ნანა ოდიშარიას ინფორმაციით, ზუგდიდში მიმდინარე წელს 50 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდის მონაცემებს აჭარბებს.
რეგისტრირებულია სულ 4640 შემთხვევა საქართველოში და მათ შორის სამეგრელოში არის 741 შემთხვევა ჩათვლილი. მათში ორი არის ფოთის მესტი ისა და ჩვენი რეგიონის სხვა რაიონების. ყველაზე მეტი სამეგრელოში გავრცელების თვალსაზრისით არის ზუგდიდში გავრცელება, არის 468 შემთხვევა ისა გავრცელების, უმეტესები არის მკურნალოს 227 შემთხვევა, 499 შემთხვევა მამაკაცების და 164 ქალების. რაც შეიძლება რის ჯგუფების მიხედვით, ისევ ლიდერობს რა თქმა უნდა მიკროვენურ ნარკომანიაში გავრცელება, ფაქტიურად 50% ინტრავენურ ნარკომანებში გავრცელება, შემდეგ მოდის ჰეტეროსექსუალური გზით ინფექციის გადაცემა, შემდეგ მოდის ჰომოსექსუალური გზით, ვერტიკალური დედიდან შვილზე და სამეგრელოში 11 შემთხვევა 0-დან 15 წლამდე ბავშვებში ამ დაავადების გავრცელების, ერთი გარდაცვალების შემთხვევა და მთლიანად საქართველოში სულ 90 ბავშვი არის ინფიცირებული, მათ შორის 26 გარდაცვლილი.
სულ საქართველოში მიმდინარე წელს 491 ახალი შემთხვევაა გამოვლენილი. პაციენტთა ასაკი 29-დან 40 წლამდე მერყეობს. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
საქართველოში 8:45 წუთი სრულდება ახლა. განმოგვიწევთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ნიკო ნერგაძე ახლა მიკროფონთან ახალი ამბებით.
მოლდოვის სამი პროევროპული პარტია, რომლებმაც წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვეს საპარლამენტო არჩევნებში, იწყებენ მოლაპარაკებებს მართველი კოალიციის ფორმირებაზე. რუსეთის შედარებით დაბალ ფასში მიაწვის ბუნებრივ არის თურქეთს და დაეხმარება ანკარას ატომური ელექტროსადგურის აშენებაშიო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ორი ქვეყნის მიერ სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ. პუტინმა ასევე თქვა, რომ ბულგარეთის უარის და ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლის გამო რუსეთი უარს ამბობს სამხრეთი ნაკადის გასაზრდელის მშენებლობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა განაცხადა, რომ ქართველი ყოფილი მაღალჩინოსნების უკრაინაში მაღალ თანამდებობაზე დანიშნვასთან დაკავშირებით მათ უკრაინულ მხარესთან კონსულტაციები არ ჰქონიათ და დასძინა, თუ ასე იქნება, არ ამბონია მაინცდამაინც პოზიტიურად აისახოს გარკვეულ ურთიერთობაზე, რადგან მაღალჩინოსნები და ექსპრეზიდენტი ჩვენთან მძიმე დანაშაულში არიან. ბრალდებულებიო, თავად ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინაში ვიცე-პრემიერის პოსტზე უარი თქვა. მან მიზეზად მოიყვანა ის, რომ იმისთვის, რომ თანამდებობა მიიღო უკრაინის მთავრობაში, კონსტიტუციით უნდა მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა, ეს კი ავტომატურად ნიშნავდა საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმას. მანვე დაადასტურა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკა სხულაძე უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში იქნება. ას არ დაადასტურებია, მაგრამ უკრაინის მედიით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა შესაძლოა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში ასევე ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ წითელი ზონის ყოველკვირეული გადაცემის აუდიო ვერსიით, რომელსაც გოგი გვახარე ამზადებს ხოლმე და ყოველთვის ბოლოს, ასე ვთქვათ, ჯამდება რა და არის მიმოხილვა, მსჯელობა იმთვის მნიშვნელოვან მოვლენებზე. ნოემბრის თვის ამბებს და მოვლენებს შეეხება საუბარი ძალადო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტ შორენა ლორთქიფანიძესთან. მოისმინეთ აუდიო ვერსია ამ გადაცემის.
რამდენად ნორმალურად მიგაჩნიათ ეს სისტემა, როდესაც ხელისუფლება პირდაპირ აღიარებს იმას, რომ ქვეყანას მართავს ერთი ადამიანი? ოღონდ ეს აზრი ძალიან გავრცელებულია.
ხო, ეხა ეს ეხა რა არის? ცით ეს რაღაცა ასევე კიდე ესეთი კომპარტიასთან მიჭდება ისინი. ას რაღაცა ასოციაციები, ხო? როდესაც ეს რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე? ერთი წერია ქაღალდზე და სხვანაირად კეთდება ყველაფერი. ანუ რეალური გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება, ეს არ არის ფორმალური გადაწყვეტილება, სულ კულუარებში მიდის გადაწყვეტილების მიღება, ხო? აი რა, არა გამჭვირვალეთ, ეს ერთი საკითხი, რომელიც გრძელდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენს პოლიტიკაში ესეთი ხა ივანიშვილი მოგვივლინა ღმერთმა, შემდეგი გადამრჩენელი, ხო? ეს ვერტიკალური სისტემა. ეხლა მეორე საკითხი, ერთი ეს ვერტიკალური არაფორმალური გადაწყვეტილება, მეორე როგორი კანონები გვაქვს? კანონები გვაქვს, საზარელი კანონები, რომელიც გაძლევს საშუალებას იმისა, რომ როგორც აი მაგალითად აი შესყიდვების შესახებ, ხო, რაც იყო პრობლემა. კანონში წერია, რომ გაფლანგვა ითვლება დანაშაულად და 3-დან 5 წლამდე. და თუ ზიანის მიყენებით არის 12 წლამდე. რას ნიშნავს ეს გაფლანგვა? იქ არ წერია. ეს ანუ თუ ესე იგი მოსამართლე ძალიან ეს არ 90-იანების ბოლო და შემდეგ რაღაცა დამატებები და შესწორებები მოხდა სააკაშვილის პერიოდშიც. ეს არა, ეხლა მაგალითად ჟურნალისტების საქმე. მე მაგალითად დავინტერესდებოდი ჩვენი იურისტების ადგილას ესეთ გახმაურებული სასამართლო პროცესები და დაკავებები როგორი კანონმდებლობით იქნა ესე რომ თქვა გახილული და შესრულებული. რატომ? იმიტომ რომ გასაღები მთელი ამ პროცესების არის კანონებში, რომელიც აწყობს, რა თქმა უნდა, ყველა ხელისუფლებას აწყობს ისეთი კანონი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ რაც გინდა ისე გააკეთო კანონის ფარგლებში, მაგრამ გააკეთო. ანუ რა არის გასაკეთებელი? საქართველოში კანონმდებლობა სჭირდება განმარტება, განმარტებების გარეშე, გააზრების გარეშე, სპეციალისტების ჩართვის გარეშე არ შეიძლება უკეთეს კანონები ქონდეს. ანუ ეს არის იურისტების საქმე და იურისტებმა პირველ რიგში სწორედ ხმა უნდა აიმაღლონ იმაზე, რა არის მიზეზი აი ამ უბედურებისა, რაც გვემართება, ხო? ეს ერთი ვერტიკალი მუშაობს, იმიტომ რომ ეს ვერტიკალი ძალიან წყნარად არის, რასაც უნდა იმას გააკეთებს. ეხა ეს მოსმენების შესახებ, ხო? აქაც იგივე, რომ შენ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ყველაფრის გაკეთება, რომ კონტროლისთვის ყველაფრის გაკეთება. და ესე კი დასავლელი სპეციალისტები რო ჩამოდიან, რა ჯანდაბად გინდათ საიდუმლოების შესახებ კანონი. ეს არის ასევე კიდე ერთი ნაბიჯი ვერტიკალის გამყარება ებისთვის, სრული პიროვნული უსაფრთხოების ესე იგი განადგურებისთვის, იმიტომ არაფერი აღარ აქვს.
მაგრამ ამას ხსნიან იმით, რომ ესე ქვეყანა არის ოკუპირებული და გახსოვთ ალბათ, რომ წინა ხელისუფლებაზე ესეთი ანეკდოტები დადიოდა, მახსოვს კლიპიც კი გავრცელდა სოციალურ ქსელებში გოკა გაბაშვილის, რომელიც ამბობს რუსეთი მუდმივად. ფაქტიურად დისკურსი შეიძლება ითქვას არ იცვლება, იმიტომ რომ ეს გასა ების კანონიც უკავშირდება იმას, რომ ვთქვა, ჩვენ ყავს მტერი, რომელიც გვისმენს.
ეს არის, იცით რა არის? ეხა რა ხდება, აი ვთქვა, აი უსაფრთხოების თვალსაზრისით რომ ვიმსჯელოთ, ესეთი ვითარება ძალიან რთულია იმისთვის, რომ შენ დემოკრატიული და თუ პოლიტიკური ნება არ არის, რომ დემოკრატიული კანონები გქონდეს, ხო? იმიტომ რომ ამ დროს ხარ დაძაბული, გეშინია, პოლიტიკოსი ვერ რისკავს, მაგრამ კლასიკურ შემთხვევაში და ესეთი დასავლური პოლიტიკური აზრი და უსაფრთხოების სექტორის, ასე რომ ვთქვა, კვლევები გვეუბნება, რომ ეს არის მაინც პოლიტიკური სპეკულაციების ნაწილი. სახელმწიფო უწყებები, რომლებიც აი ამ საკითხებზე პასუხისგებლები არიან, იმათ თავისი უამრავი შიდა რეგულაცია აქვს, რომელიც სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანებს თავისუფალი ლაპარაკის, აზრის გაცვლა, გამოცვლის საშუალება, იმის შიში, რომ არ ვიცი, შორენა ლორდგიფანიძე თუ ოდესმე პოლიტიკაში წასვლას მოინდომებს, მის წინააღმდეგ ვიღაცა კომპრომატს და ამისთვის არის. გესმით? ანუ ეს ძალიან ბევრ შესაძლებლობას აძლევს სახელმწიფოს. ამიტომ ვის ჭირდება ეს კომპრომატები, ხო? ისევ იმას, რომ უკეთ გაკონტროლონ და ხო, გეუბნებით, კონტროლი და უსაფრთხოება შესაძლებელია დემოკრატიულ გარემოში და მთელი მიმართულება უსაფრთხოების და თავდაცვის სექტორის დემოკრატიული კონტროლი, საპარლამენტო კონტროლი, სამოქალაქო კონტროლი. ამისთვის მოიგონეს, რომ თქვათ, თავდაცვის სამინისტროში მინისტრი უნდა იყოს სამოქალაქო და ცალკე უნდა იყოს სამხედრო პირები. სხვა შორის ჩვენი მინისტრი შუშუსიდან მომდინარეა და მას, მე მგონი, რაღაცა ესე იგი წოდებაც აქვს. ეს არის, ეხლა მაშინ უნდა თქვას მან ამ თავრობან, რომ მან დატოვა, გადააგდო, აღარ სჭირდება. ესეც არის დარღვევა, ხო? ანუ ჩვენ რა ვშვებით, რომ იმის ნაცვლად, რომ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ როგორ გავხადოთ სისტემა უფრო დემოკრატიული, იმიტომ რომ დემოკრატიული პოლიტიკური ინსტიტუტები გაცილებით ძლიერია ვიდრე არადემოკრატიული სისტემები. უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ შიდა ორგანიზაციული დემოკრატიები არსებობდეს. იმიტომ რაღაც ყველაფერი მახინჯურად გვესმის ხოლმე, გვესმის მართვა რაღაცა, რომ ეს უნდა იყოს ზემოდან, გვესმის აი ჰორიზონტალურ ასე რომ ვთქვათ სივრცეში ყოფნა გვიჭირს.
და
გვეშინი. არადა, ეს არის ის სივრცე, რომელშიც იზრდები, ვითარდები და გეძლება ძალა. იმისა, რომ აკეთო, იმისთვის, რომ შენი მიღწეული შენ თვითონაც დააფასო და მე სხვებს აღიარო და ისე ამონო. და ამას ყველაფერს ჩვენ ესე იგი ვეუბნებით უარს, იმიტომ რომ ვიღაცებს სხვანაირად ესმით, მაგრამ დემოკრატიის ძალიან ძალიან ნათელი განმარტება არსებობს, რომელიც საუკუნეებმა გამოსცადა და სანამ ჩვენ აი ამ ჩვენ პოლიტიკური სპექტრი საზოგადოებას აქვს მოთხოვნა თავისუფლების და სხვადასხვა ჯგუფებს და მოძრაობებს და ასე შემდეგ და მე მგონი, რომ აი ამ პოლიტიკოსებშიც უნდა გავაღვიძოთ ეს თავისუფლების რაღაცა სურვილი.
ჯორდან ლორდგიფანიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი, იყო გიორგი გვახარია სტუმარი წითელ ზონაში. აუდიო ვერსია მოისმინეთ თქვენ გადაცემისა, რომლის ტელევერსიას ნახავთ და სრულ ვერსიას შაბათ საზოგადოებრივმა უწყებლის ღამის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ხარემა კი მცირე ხნით სიჩუმე გადაწყვიტეს ლაპარაკობ თემა უნდა მეთქვა რა თქმა უნდა თავდაპირველად რკინიგზელთა გაფიცვის პროცესზე თუმცა ქუთაისიდან გვატყობინეს პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი რომ რკინიგზელებს გაფიცულ რკინიგზელებს ქუთაისში თანადგომა გამოუცხადა პროექტ პრაქსისის წევრებმა გამოუცხადეს და სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებმა აგრეთვე გაფიცულების მოთხოვნებზე და ამ პროცესზე ესე ვთქვათ შეერთებულ ადამიანებზე გეტყვით რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა
ქუთაისი და სხვა ქალაქებში მატარებლით გადაადგილება მეორე დღეა შეუძლებელია, ვინაიდან რკინიგზელთა საპროტესტო აქციებს, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს, ქუთაისელი რკინიგზელები შეუერთდნენ. რკინიგზაზე დასაქმებულები ამბობენ, რომ სამუშაო მოემატათ და ხელფასები დააკლდათ. რკინიგზელების მოთხოვნების შემდეგია სამართლიანი საპრემიო სისტემის შემოღება, კერძოდ მეცამეტე ხელფასის სახით, ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, ახალი სახელფასო სისტემის შემოღება, რომლითაც მოხდება კვალიფიკაციისა და სტაჟის გათვალისწინება. რკინიგზელების ინფორმაციით რკინიგზას წელს 380 მილიონი ლარი მოგება ჰქონდა, მათი მოთხოვნის შესრულებას კი მხოლოდ მილიონი ეყოფა. რკინიგზელთა თქმით, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციასთან, თუმცა ჯერჯერობით შედეგი არ ჩანს. ჩვენი მოთხოვნები კანონიერია, გაფიცულია ყველა რკინიგზელი, რკინიგზის მუშაობა საქართველოს მასშტაბით გაჩერებულია, ამბობს საქართველოს რკინიგზის ახალი პროფესიული კავშირის დასავლეთ რეგიონის თავმჯდომარე მერაბ თარგამაძე.
ნახის ქვეშ ახლა ამჟამად ყავთ ხალხი, თუ არ გამოვიდა აი კაფიცელზე, არ გამოვიდა, მოვითხოვ ჩვენ შრომის ანაზღაურებას, რაც გვეკუთვნის ჩვენ. რკინიგზა პარალიზებული ახლა ამ წუთში, და ჩვენ ვითხოვთ უბრალოდ აი შრომის ანაზღაურების სახელფასო ბადეს, მეცამეტე ხელფას, რკინიგზის ხელმძღვანელობას მაგი რო დაეკმაყოფილებია, ახლა ყველა რკინიგზელი დღეს აქ არ იქნებოდა.
ქუთაისში გაფიცულ რკინიგზელებს სოლიდარობა პროექტ პრაქსისის, ასევე მედიისა და სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გამოუცხადეს. ყველას, ვისაც სურს სამართლიან ჩაგვრისგან თავისუფალ საზოგადოებაში იცხოვროს, შეუძლია შემოუერთდეს ამ აქციას და გამოხატოს სოლიდარობა თანამოქალაქეების მიმართ. ჩვენი გულგრილობა ჩაგვრის სასარგებლოდ მუშაობს. პოლიტიკური სიმხდალის შედეგი მონობა, აცხადებენ პრაქსისელები.
საზოგადოების შემოერთება ასეთი აქციებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ სოლიდარობის განცდა, ასე ვთქვათ, უნდა გამძაფრდეს ქვეყანაში იმისათვის, რომ გვერდში დაუდგეთ ასეთ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ მოთხოვნები და აქვთ სამართლიანი მოთხოვნები, როგორსაც ის იმსახურებს წვიმაში თუ თოვაში თუ არანორმალურ სიცხეში ისინი მუშაობენ გარეთ ძალიან მძიმე პირობებში. შესაბამისად ანაზღაურებაც უნდა ქონდეთ მათ, რა თქმა უნდა.
ხელისუფლება ამ დრომდე არ დაინტერესებულა რკინიგზელთა პრობლემებით. ისე იქცევიან, ვითომ არაფერი ხდება, არავინ მოსულა ჩვენთან, მათ შორის არც დეპუტატები. მარტო მაშინ ჭირდებით, როდესაც არჩევნები ახლოვდება, ამბობს რკინიგზელი ჯემალ ჭეიშვილი.
რეგიონის მასშტაბით შემიძლია სრულებას უსურვოთ გავაცხადო, რომ ზესტაფონის, სამტრედიის, რიონის, ბროცეულას და ყველა სადგური, რომელიც იმერეთის რეგიონში მდებარეობს, სატვირთო გადაზიდები სრულად პარალიზებული არ მოძრაობს. არცერთი მომავალი და არცერთი სატვირთო, მხოლოდ და მხოლოდ მოძრაობის საშუალება აქვს სამგზავრო მატარებლის. უბრალოდ ჩვილობიან მოსახლეობას გადაადგილებაში არ უშლით ხელს.
პოულობთ რა ხელფასის გარდას, რა ელემენტარულად ღამის საათი, პრადნიკი როგორც ჰქონდა, 12 საათი, კლასი, დამსახურება სტაჟის
მიხედვით. რობას უცხადებენ მეშახტეები და სტუდენტები. გაფიცულთა თქმით, თუ კი მათი მოთხოვნები უახლოეს მომავალში არ შესრულდება, ისინი მიმართავენ გაფიცვის უკიდურეს ფორმას, შიმშილობას. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.